Deschide Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 2, de unde vom citi primele 11 versete. Filipeni, capitolul 2, de unde vom citi primele 11 versete. După ce vom citi cuvântul Domnului, pe fratele Hanan rog să mulțumească lui Dumnezeu pentru binecuvântările sale și să ceară binecuvântare și lumină peste noi toți în înțelegerea voii cuvântului lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 2. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Foarte mult despre slujire, despre slujitori, iar în ultima vreme și-a făcut din ce în ce mai mult loc termenul de lider, termenul de conducător, termenul de responsabil, termeni care au înlocuit termeni biblici, precum prezbiter, diacon, episcop. Și în toate schimburile acestea de cuvinte și amplasarea lor în contexte atât de diferite unele de ele, am ajuns la o asemenea confuzie încât nu mai știm prea bine ce este cel pe care îl punem deoparte. Este slujitor, este lider, este manager, este administrator, este vizionar. Este împlinitor, este prezbiter, e prea bătrân, e prea tânăr. Ce este în cele din urmă? Ce trebuie să fie cei pe care îi punem deoparte? La ce trebuie să privim, pentru că Sfânta Scriptură spune în cele din urmă că cel ce dorește să fie episcop dorește un lucru bun. Și în consecință fiecare dintre credincioși, în momentul în care au fost pătrunși de lumina Duhului Sfânt, oameni care tind înspre maturitate și spre maturizare, trebuie să-și dorească să fie slujitori ai lui Dumnezeu, economi, ispravnici, alți termeni pe care Sfânta Scriptură îi folosește cu privire la oamenii puși deoparte, oameni chemați de Dumnezeu. Oameni recunoscuți ca fiind chemați de Dumnezeu, de trupul care este biserica. Și pentru aceasta puși deoparte, pentru aceasta investiți cu autoritate. Lumea în care trăim adâncește confuzia, pentru că astăzi se vorbește atât de mult despre lideri. Liderii trebuie să fie oameni care să aibă viziune și de cele mai multe ori viziunea este descrisă în parametrii dorințelor noastre. Ce ne-am dorit noi să devină organizația din care facem parte? Care este profitul pe care ni l-am dorit să-l obțină? Cum am vrea să se dezvolte? Care ar trebui să fie câmpurile în care să activeze și ajungem la declarații de ale misiunii noastre, ale scopului existenței noastre? Și cred eu, locul unde se strecoară confuzia este acela că de foarte multe ori Mergem în virtutea dorințelor noastre, agendei noastre, visurilor noastre și diferența între visuri și viziunea divină este, frați și surori, nici mai mult, nici mai puțin decât revelația. Revelația. Sunt foarte mulți oameni care au visuri și au visuri înălțătoare, au visuri extraordinare și foarte mulți oameni, în virtutea visurilor lor, au călătorit de la un capăt la celălalt al pământului și au pus la dispoziție nu numai bunurile materiale, și-au pus energia trupului, și-au pus viața la dispoziție, au fost gata să moară pentru idealurile lor. Și multe dintre ele sunt idealuri înălțătoare, dar nu toate idealurile acestea sunt în planurile lui Dumnezeu, sunt în agenda lui Dumnezeu. Vreți exemple? Gândiți-vă la cei ce militează pentru avorturi. Oameni care au fost gata să-și dea viața pentru ideea lor. Gândiți-vă la cei ce au militat pentru feminism. Gândiți-vă la cei mulți care și-au găsit idei în lumea aceasta și au fost gata să sacrifice totul pentru a le urma. Iată de ce slujitorii Domnului, oamenii Domnului, trebuie să fie oameni ai viziunii, dar a unui viziuni care vine strict din partea lui Dumnezeu. O viziune care este descoperită de Dumnezeu, o viziune care este revelată de Dumnezeu. Și frați și surori, poate de prea multe ori, locul în care căutăm este greșit. Căutăm viziunile acestea în visuri pe care să ni le dea Dumnezeu, pentru că viziune, vis, sunt acolo, seamănă unul cu celălalt. Căutăm viziune în ceea ce fac ceilalți și suntem impresionați de succesul lor și căutăm care este rețeta care i-a condus la acest succes, care este vizibil datorită numărului lor mare, popularităților. Și vrem să le îmbrățișăm valorile, vrem să le îmbrățișăm viziunile, vrem să le îmbrățișăm metodele, fără să ținem cont că Dumnezeu are planuri speciale, timpuri speciale, locuri speciale. Și de foarte multe ori, uneori, cheamă Dumnezeu oameni în pustiu, în deșert, să strige pur și simplu doar pentru judecata celorlalți. Nu neapărat pentru pocăința celorlalți. A fi slujitor al lui Dumnezeu este un lucru mare. Nu este un lucru ușor și nu este lucru puțin. A fi slujitor al lui Dumnezeu te pune într-o poziție atât de vizibilă încât nu doar săgețile vizibile ale lumii acesteia sunt îndreptate împotriva ta, dar și săgețile invizibile ale unei lumi invizibile, ale unei lumi spirituale sunt îndreptate împotriva ta. Și intenția este clară. Să te doboare, să stârnească confuzie, să aducă descurajare. Pentru că atunci când păstorii și slujitorii sunt anihilați, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Bate voi păstorul și turma se va împrăștia. Și turma se va împrăștia. Frați și surori, este foarte important ca noi toți, slujitori și biserică, să avem o perspectivă nu doar unitară, dar mai ales biblică. Cu privire la ceea ce implică a fi slujitor al lui Dumnezeu. Și suntem chemați la una dintre cele mai mari și cele mai înălțătoare slujbe, dacă vreți. Pentru că suntem chemați, în primul rând, să fim asemenea Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă citesc ceea ce spune Domnul Iisus Hristos și Ioan înregistrează în Evanghelia sa la capitolul 13. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Vă aduceți aminte de contextul acestor cuvinte, nu-i așa? Este ultima seară. Este ultima seară. Domnul Iisus Hristos se apropie de momentul culminant al lucrării sale. Domnul Iisus Hristos a venit să aducă mesajul Evangheliei, a venit să transmită mesajul pocăinței, a venit să aducă mesajul nădejdii, a venit să arate puterea lui Dumnezeu, a venit să arate bunătatea lui Dumnezeu, dar în mod special a venit să moară pe cruce. A venit să moară pe cruce. pentru ca în felul acesta să se producă răscumpărarea păcatelor noastre, să ne fie nouă oferită iertarea în dar, să ne fie nouă oferită o viață nouă, o viață veșnică. De aici decurge mesajul nostru, de aici decurge activitatea noastră, de aici decurge, frați și surori, slujirea noastră. Nu are altă bază. Este foarte adevărat, de multe ori, în termeni mult mai prozaici, lucruri mult mai pământești, uneori pui o masă acolo unde trebuie, întinzi o față de masă, pui mâncare pe masă. Sunt lucruri lumești și te gândești, păi numai la asta, pentru asta a murit Domnul Iisus Hristos, să stăm să mâncăm. Este doar o parte. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la lucrurile acestea care trebuie făcute și altele care trebuie lăsate nefăcute. El spune, pe acestea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Da? Pentru că spune Sfânta Scriptură că și un pahar de apă dat în numele Lui este contabilizat ca și lucrare pentru Dumnezeu, pe când altele, mult mai spectaculoase, exorcizări, n-am scos noi demoni în numele Tău? Nu v-am cunoscut. Iată de ce, frați și surori, este datoria noastră a fiecăruia, atât a celor care sunt puși deoparte pentru slujire, cât și a celor care îi pun deoparte pentru slujire și poate ca să fie slujiți, trebuie să înțeleagă bine ce implică slujirea. Ce implică slujirea? Și aș vrea să pornesc mai întâi cu o descriere a slujitorului care îl copiază pe Domnul Iisus Hristos. Dacă El, Domnul și Învățătorul nostru, a făcut aceste lucruri, cum nu trebuie să le facem noi? Și nu trebuie să căutăm în manualele lumii acesteia, manualele de leadership, manualele de management. Trebuie să le căutăm acolo unde sunt cel mai frumos exemplificate, sunt cel mai frumos modelate, cel mai clar reprezentate la Domnul Iisus Hristos. Pentru că slujirea la care suntem chemați, chiar dacă este o slujire în lumea aceasta, o slujire pentru lumea aceasta, este o slujire cu model de dincolo și cu răsplată dincolo. Asta trebuie să înțelegem cu toții, frați și surori. Noi slujim în lumea aceasta, slujim lumea aceasta, dar slujirea noastră este modelată din lumea de dincolo și este răsplătită în lumea de dincolo. Iată de ce trebuie să privim la Domnul Iisus ca și model. Și un prim lucru care îl caracterizează pe slujitorul ce îl copiază pe Domnul Iisus Hristos este aceea că are o preocupare pentru ceea ce este constructiv. Domnul Iisus Hristos a urmat planul lui Dumnezeu de la bun început, planul care vine să construiască. Și mereu Dumnezeu construiește ceva, Dumnezeu înnoiește ceva. Chiar și când pământul acesta este pervertit, este infestat cu păcat, spune cuvântul lui Dumnezeu, El deja a pregătit un tărâm nou, un Ierusalim nou, din materiale superioare tuturor celor pe care noi le vedem în jurul nostru. Pentru că aceasta este perspectiva lui Dumnezeu, este în natura lui Dumnezeu. Lumea se teme de distrugere. Ați văzut câtă vâlvă se face și în ziua de astăzi cu privire la cartea nedescoperită a lui Nostradamus. Profețiile lui care merg până în anul 3000 și nu mai știu cât, când se presupune va veni sfârșitul. Și sunt deja universități în lumea aceasta care au catedre, au clase, care se ocupă în mod special de profețiile lui Nostradamus. Sunt deja specialiști cu titlul de doctori, care n-au altă activitate decât să sondeze profețiile acestea și deja este dezbatere între ei. N-a profeții că va fi un sfârșit, sunt doar îndrumări pe care le lasă fiul lui care a murit cu ani în urmă, care trebuia să știe, pentru că altfel nu putea trăi, ce se va întâmpla în anul 3000. Și lumea vede distrugere, dar nu uitați, Dumnezeu construiește. Dumnezeu se uită întotdeauna la ceea ce este înălțător, la ceea ce este frumos. Și aceasta trebuie să-L caracterizeze pe cel ce îl copiază pe Domnul Iisus Hristos. Dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Frații mei, ne-am rugat pentru dumneavoastră în seara aceasta. Ne-am rugat. Și îmi place să cred că aceste rugăciuni vor continua. Vă mulțumesc pentru că vă rugați și pentru mine. Și de asemenea, nădăjduiesc și vă rog să continuați să vă rugați. Rugați-vă să avem această perspectivă. Să ne uităm după lucrurile acestea mai mult decât după orice. Se întâmplă multe lucruri într-o comunitate. Mulți suntem împiedicați. Mulți suntem împinși de la spate să cădem. Se vor petrece lucruri neplăcute între noi. Dar ceea ce trebuie să ne preocupe pe noi, în primul rând, trebuie să fie aceste lucruri. Dacă este vreo mângâiere, vreo îndemnare în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire, vreo îndurare, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne uităm după astfel de lucruri. Nu după ceea ce este stricat, nu după ceea ce ne dă satisfacție nouă ca oameni, ci după ceea ce dă slavă lui Dumnezeu, după ceea ce aduce bucurie lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. De asemenea, un slujitor care îl copiază pe Domnul are o atitudine unificatoare. O atitudine unificatoare. Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat că El a venit să adune oile pierdute ale lui Israel. A venit să le adune la olaltă. El a venit să ne unească pe noi cei răzvrătiți, să ne unească cu Tatăl. El a făcut slujba aceasta a unificării, a aducerii în familia lui Dumnezeu și este slujba care trebuie să ne caracterizeze pe noi slujitorii Domnului. Reușim întotdeauna? Cu siguranță nu. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să depunem toate eforturile în direcția aceasta. Este foarte adevărat, Sfânta Scriptură de asemenea are un pasaj în care spune cât ține de voi, trăiți în pace cu tot oamenii. Cât ține de voi. Ne face să înțelegem că nu întotdeauna ține numai de noi. Dar fie ca Domnul să pună în noi această dorință și să fie o dorință sinceră și profundă. Să unim. Să unim. Spune aici Pavel, să aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Am avut ieri prima întâlnire cu frații din comitet. Și mă bucur să constat că este o dorință sinceră la ei toți. La noi toți. Să fim un model de unitate. Și, frați și surori, avem nevoie de vindecare. Avem nevoie de tămăduirea relațiilor noastre. Iar efortul trebuie să fie comun. Efortul trebuie să fie comun. Mă rog, am început să mă rog deja, că Dumnezeu să mă ajute să înțeleg mai bine ce trebuie să facem. Pentru că încă nu am un răspuns. Avem destul de multe pilde, avem cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu care ne îndeamnă la smerenie, la recunoașterea căilor noastre. Dar se pare că este o anumită înverșunare între noi, se pare că este o anumită împietrire între noi, în noi, care ne împiedică să facem lucrul acesta. Este foarte multă suspiciune. Cuvintele sunt răstălmăcite și interpretate și de foarte multe ori ajungem prea repede, pentru că nu mai avem nici măcar răbdarea necesară. Nu uitați că sunt diferite trepte ale răbdării și nu cred că unul dintre noi a ajuns la răbdarea Sfinților. Avem noi sentimentul pentru că nu încunoaștem nici măcar ceea ce înseamnă răbdare obișnuită și nu mai avem răbdare unii cu alții. Dacă nu sunt aceste lucruri, a vorbi despre unitate, vorbim despre un lucru foarte mare, care este la foarte mare distanță de noi. Trebuie să ne pocăim, fraților și surorilor, în primul rând, de vorbele acestea care reprezintă doar mușcături. Vorbele acestea care ne deformează imaginile unii în mintea altora. Și cu toții sunteți martori cât de greu se șterg aceste imagini. Sunt atât de ușor de făcut și atât de greu de înlăturat. Mai ales că n-avem forumul, n-avem locul în care să ajungem să terminăm odată cu lucrurile acestea. Și de aceea vă chem la un efort de voință. La un efort de voință. Haideți să ne rugăm în mod special și nu mai vreau să vă îndemn să vă rugați unii pentru alții. Rugați-vă fiecare personal ca Dumnezeu să ne elibereze de duhurile acestea potrivnice și de duhurile acestea care ne mănâncă asemenea unei cangrene. Pentru că stoarce seva din noi și seva pe care o stoarce este seva spirituală, frați și surori. Seva spirituală. Nu vedeți că nu ne mai dă pace, nu ne mai dă liniște. Îndepărtează bucuria. Subminează încrederea dintre noi. Și oricât de binevoitor ar fi frații aceștia și oricât de dornici ar fi să aducă slujirea la ceea ce cu toții ne dorim, nu vom reuși să o facem. Dacă nu se produce această modificare în atitudinea noastră. Trebuie să fim oameni care să urmărim, să avem dorința unificării, dar o dorință profundă, nu o dorință din aceasta pragmatică, o, ce bine am fi dacă am fi uniți, pentru că atunci ar trece mai ușor multe din lucrurile care nu trec așa cum trebuie. Trebuie să fim, în primul rând, dornici de lucrul acesta, pentru că este o cerință a Scripturii pentru credincios, pentru că este un model al Scripturii prin Sfânta Treime. Prin Sfânta Treime. Un alt aspect al unui slujitor care îl copiază pe Domnul este acela că are o perspectivă altruistă. O perspectivă altruistă. Fiecare din voi să se uită nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Știți ce înseamnă altruist? Da? Când te gândești la celălalt. Altul înainte de mine. Altul înainte de mine. El înainte de eu. Asta înseamnă altruism. Când vorbim despre foloase, spectrul este foarte larg. Plaja este foarte vastă. Unii se gândesc probabil la foloasele materiale. Nu cred că e la noi este cazul. Structura pe care o avem, felul în care suntem organizați, nu aceasta încurajează în primul rând. Dar sunt multe alte interese, frați și surori. La unii poate este vorba despre personalitatea proprie. Unii au o personalitate puternică, o personalitate care vrea respectul celorlalți, vrea admirația celorlalți, vrea ascultarea celorlalți. Nu-i trebuie bani, dar vrea să fie ascultat. Vrea ca ideea lui să fie întotdeauna corectă. Vrea ca întotdeauna cuvintele lui să fie ascultate, să poată vorbi oricât fără să fie criticat. Este o reflectare a unui interes. Vrea ca grupul pe care îl reprezintă, cei cu care se înțelege, cei care îl plac, cel pe care îi place, să aibă proeminență. Să nu se întâmple nimic fără știrea lor. Să nu se ia nicio hotărâre fără aprobarea lor. Interesele sunt vaste, sunt multe, sunt subtile. Și de multe ori sunt camuflate în cele mai bune intenții. Problema de multe ori, frați și surori, nu este că ideile sunt rele, nu este că dorințele sunt pervertite, dar că sunt prea puternic marcate de propria personalitate și de propria dorință și nu au în vedere întregul corp al credincioșilor. Mult mai multe conflicte au apărut în urma unor idei bune, numai că este un bun privit din unghiul propriu. Mi-aduc aminte că în timpul școlii am învățat despre viețuitoarele acelea sub formă de linie. Și un elev a fost trecut la tablă și a fost pus să o deseneze. Și era una care se mișca punând un capăt jos, ridicându-l pe celălalt, punându-l lângă. Vă puteți imagina desenul? Și el s-a dus și a pus un singur punct în tablă. Și profesorul a zis, dar ce ai desenat acolo? Păi zice, acela este, nu mai știu cum îi spune, amiba mi se pare, văzută de sus. Păi numai atât? Da. Și s-a dus mai încolo și a mai pus un punct. Și a zis, și cu punctul acela ce este? Punctul meu de vedere. Frați și surori, pare hazlie istoria aceasta. Dar de foarte multe ori ne situăm într-un unghi atât de departe, încât punctul nostru de vedere s-ar putea să fie bun, dar este prea departe de a îngloba și pe ceilalți și de a reflecta și punctele lor de vedere. Să vă dau o istorie. În 2004, după cum știți, au fost Jocurile Olimpice. Vă aduceți aminte de Michael Phelps, de cel care a notat pentru Naționala Statelor Unite, a câștigat 5 medalii la Jocurile Olimpice. Avea un coleg pe nume Ian Crocker și acesta a fost bolnav, deși era foarte bine cotat la probele preliminare, a fost foarte bine cotat, s-a îmbolnăvit, a fost afectat de o gripă și n-a putut participa la nici una din probe. Se apropia acum ultima probă, era 4x400 mixt și Michael, bineînțeles, făcea parte din echipa Statelor Unite și și-a adus aminte de colegul lui, de cel cu care s-a antrenat de atâtea ori. Și a zis, el n-a avut ocazia să participe la nici o competiție. S-a dus la antrenor și a spus, scoateți-mă pe mine de pe listă, puneți-l pe el. În momentul în care Ian a auzit această știre, a izbucnit în plâns și a spus, o asemenea atitudine mă face să mănânc bazinul. Și într-adevăr, prin contribuția lui, Statele Unite nu numai că au dobărât recordul, dar au câștigat și aurul. Asta înseamnă să nu te gândești numai la tine, să te gândești și la altul și este foarte important să înțelegem aspectul acesta. Un slujitor care îl copiază pe Domnul este gata să se zmerească. Și frați și surori, din nou, atât de mult folosim cuvântul acesta și atât de puțin îl înțelegem. Atât de puțin îl înțelegem. Pentru unii zmerenie înseamnă să n-ai nicio opinie. Pentru unii zmerenie înseamnă să te lași călcat în picioare. Pentru unii zmerenie înseamnă să nu-ți deschizi gura. Pentru alții, smerenia este cu adevărat o noțiune necunoscută. Necunoscută. Neînțeleasă. Avem modelul chiar aici, în pasajul acesta, și Domnul Iisus Hristos este modelul și spune așa, nu a considerat un lucru de apucat. Ce înseamnă asta? N-a disprețuit. Nu a considerat că este ceva ce i se cuvine. Și trăim în cultura aceasta americană și atât de bine, mi se pare, n-am găsit încă formula în limba română care să reflecte atât de bine ceea ce spun americanii când zic taking for granted. He didn't take it for granted. Nu a luat ca un lucru de apucat. Și asta este o reflectare a smereniei. Să înțelegem că ceea ce suntem, că ceea ce am fost chemat să facem, că investitura care ni s-a acordat nu este pentru că o merităm. Nu pentru că suntem the brightest, the smartest, the best. Ci pentru că este harul și taina lui Dumnezeu și nu știu de ce o face. Pentru că uneori este atât de greu încât ai zice și de multe ori vine ispita asta să zici, Doamne, mai binecuvântează și pe altcineva, mai cheamă-i și pe ei. Mai cheamă-i și pe ei. Și nu cred că am să înțeleg vreodată. De ce o face? Dacă o face, trebuie să-L onorăm pentru că o face. Și cel al doilea model s-a dezbrăcat de sine însuși. Sau a renunțat la el însuși. La prerogativele sale, a coborât printre noi. A coborât printre noi. Asta este o altă dovadă smereniei. Să cobori printre ceilalți și nu este ușor. Nu este ușor. Fiecare dintre noi își creează propriul lui turn de filde și este foarte adevărat, al unora este mult mai înalt. Al altora este doar un balon pe care îl poartă cu ei, dar este încă un balon care izolează de ceilalți. Și a te coborâ nu este ușor. Și gândiți-vă la modelul Domnului Iisus Hristos și mă rog ca El să ne urmărească. El, Domnul, în seara aceea când ducea cea mai intensă luptă spirituală care se putea duce, când va face cea mai înălțătoare lucrare pe care a făcut-o vreun om născut din femeie, să moară pentru păcatele celorlalți, frați și surori, niciunul dintre noi nu poate muri pentru păcatele nimănui. Putem muri pentru păcatele noastre cel mult. Și nici aceasta nu este la îndemâna nimănui. Și Domnul Iisus Hristos va face această lucrare și în seara aceea, El, Prințul Universului, se duce și se dezbracă de haina Lui și ia un lighean și ia un prosop și apă și se duce la picioarele fiecăruia, chiar și la picioarele celui ce se va lepăda de El, chiar și la picioarele celui ce îl va vinde și le spală. Și le spală. Și acum, frați și surori, mă mut către cealaltă parte a mesajului. Este foarte importantă și înțelegerea pe care trebuie să o aibă biserica în acest sens. Nu uitați că Domnul Iisus Hristos a fost purtătorul ligheanului și al ștegarului, cel care a spălat picioarele, dar n-a fost dușumeaua pe care au călcat. N-a fost preșul pe care și-au pus picioarele. El a fost cel care a dus ligheanul și a spălat din nou. Dar n-a fost El prosopul pe care s-au șters pe picioare. Și aici este cealaltă parte a monedei, dacă vreți. Este vorba de atitudinea celor care vor fi slujiți. Frați și surori, i-ați pus deoparte pe frații aceștia. Respectați-i. Respectați-i. Nu uitați, ei sunt aleși de Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta și El dă. El dă. El dă pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților. Pentru desăvârșirea sfinților. Pentru desăvârșirea dumneavoastră. Pentru desăvârșirea noastră. De ce? Pentru că noi suntem desăvârșiți, pentru că eu sunt desăvârșit, nici de cum. Nici de cum. Și pentru mine Dumnezeu are lucrătorii Lui. Ca și eu să ajung la desăvârșire. Nu fiți egoiști din punctul acesta de vedere. Rugați-vă pentru ei, pentru că și ei sunt în procesul desăvârșirii. Nu vă ștergeți picioarele pe ei. Pentru că au primit sarcina aceasta. Pentru că au primit chemarea aceasta. Mulțumiți-i lui Dumnezeu. Și rugați-vă lui Dumnezeu pentru ei. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Câteva îndemnuri pe care El ni le dă. În Evrei, capitolul 13, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele. Frați și surori, înțelegeți lucrurile acestea? Poate că nici nu vreți lucrurile acestea. Poate că nici nu ne considerați vrednici de lucrul acesta. Dar în mod cert, Dumnezeu ne ține în seamă lucrul acesta. Suntem responsabili de sufletele dumneavoastră. Și numai când mă gândesc la lucrul acesta, mă cutremur, pentru că este ceea ce are omul cel mai prețios. Orice casă ați avea, orice mașină ați avea, nu valorează cât valorează sufletul dumneavoastră. Și dacă ne-ați da mașinile dumneavoastră și conturile din bancă și casele pe care le aveți, ne-ați dat foarte mult, dar Dumnezeu ne-a dat mult mai mult de atât. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, fraților, să nu ne mai jucăm, pentru că de multe ori ne jucăm cu cuvintele și nu ne dăm seama că ne jucăm cu mai mult decât cuvinte, ne jucăm cu vieți, ne jucăm cu suflete. Și nimic nu este mai prețios înaintea lui Dumnezeu decât aceasta. Ne ponegrim unii pe alții. Nu degeaba spune cuvântul lui Dumnezeu împotriva unui prezbiter să n-accepți mărturia a unuia singur. Să o ceri din mai multe părți. Pentru că puneți o etichetă pe mine, puneți o etichetă pe frații dumneavoastră și nu mai spală nimeni și nu mai șterge nimeni. Și ceilalți privesc la biserică prin noi. Prin noi. 1 Tesaloniceni, vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Și de ce o fi trecut el imediat pe urmă? Trăiți în pace. Trăiți în pace. 1 Timotei, capitolul 5. Prezbiterii sau bătrânii care cârmuiesc bine să fie vrednici, învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Și vă aduc din nou aminte ceea ce spune Pavel în Efeseni. El a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Frați și surori, multe hotărâri sunt adesea nepopulare. Multe hotărâri uneori sunt greșite. Dar prea ne grăbim să luăm totul în mâinile noastre și să rezolvăm noi prin forțele noastre și prin abilitățile noastre și nu-i mai dăm timp Domnului să lucreze și în viața celor prin care lucrează în viața noastră. Iată de ce vă rog, frați și surori, haideți să ne trezim. Vrem trezire spirituală. Vrem să se întâmple ceva spectaculos în biserica noastră. Dar nu știu de ce considerăm că este numai responsabilitatea altora lucrul acesta. Nu și a noastră. Nu trebuie să se întâmple ceva în viața mea, nu trebuie să se întâmple ceva diferit în familia mea, până să se întâmple în biserică. Vrem să se întâmple în conducătorii noștri. Suntem gata să urmăm călăuzirea lor? Suntem gata să-i susținem în rugăciune și să cerem ca Dumnezeu să se manifeste prin ei? Sau abia așteptăm să-i încolțim, abia așteptăm să-i vedem împiedicându-se, să le demonstrăm că doar din mândrie au acceptat așa ceva. Doar pentru că au vrut să se uită ceilalți la ei cu respect. Doar pentru că au vrut ca ceilalți să se teamă de ei și uite că nu sunt mai buni ca noi. Cine sunt ei să ne spună ce să facem? Noi, eu și frații mei, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dar să nu credeți că dumneavoastră veți scăpa ieftin. Să nu credeți. Pentru că nu veți scăpa. Și dacă veți continua mulți dintre dumneavoastră să vă eschivați mereu când este vorba de slujire, mă rog ca Dumnezeu să vă urmărească cu Duhul Lui și să nu vă dea liniște. Pentru că doar din pricina gurii unora sau altora, mereu vă retrageți și vă dați la o parte. Să nu credeți, ați mulțumit niște oameni și poate prin oamenii aceia l-ați mulțumit pe cel care ar vrea ca toți să stăm cuminți, temători și să nu mișcăm cumva în front. Să stăm niște ascunși și dacă s-ar putea să ne ținem mereu în catacombe, ar fi fost cel mai fericit. Dar Domnul Iisus Hristos ne-a chemat la lumină. Ne-a chemat să fim lumină. Ne-a chemat să-L slujim. Să o facem cu curaj, să o facem cu bucurie, să o facem cu entuziasm. Și Domnul să ne ajute la aceasta, frați și surori. Aș vrea să se producă vremuri de înviorare între noi. Și trebuie să se întâmple. Dar trebuie să și urmăm ceea ce ne spune Sfânta Scriptură. Aș vrea să ne revizuim relațiile dintre noi. Dumnezeu să ne ajute să reparăm și să vindecăm tot ceea ce trebuie reparat. Și poate că este ceva ce trebuie să spun la punctul acesta ca și aplicație practică ultimă. Am vorbit despre smerenie. Smerenie are de-a face cu umilința. Dar de partea cealaltă sunt mulți care caută să te umilească, disprețuindu-te. Disprețul are de-a face cu respectul. Respectul are de-a face cu autoritatea. Respectul are de-a face cu înțelegerea valorii celuilalt. Și aș vrea să învățăm să ne respectăm mai mult unii pe alții. Aș vrea să începem să facem exercițiul acesta, frați și surori. Sunteți mulți prieteni, pe aici, pe acolo, în diferite conjuncturi. Haideți, dacă nu putem pentru totdeauna, măcar în casa Domnului, haideți să începem să ne respectăm cu frate și soră. Cu frate și soră. Cei care îi aveți prieteni pe cei ce sunt în comitetul bisericii, vă rog foarte mult, străduiți-vă să le spuneți, frate Ardelean, frate Manea, cum găsiți de bine, dar faceți-o cu respect. Faceți-o cu respect, vă rog. Pentru că este important un asemenea lucru, în a respecta pe cel ce ne-a chemat și lucrarea la care ne-a chemat. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Așa să încheiem.